sango na vewa.
Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Centre-ville ya Ngumba Kinshasa ezalaki malamu te lokola na bomeseno lelo mokolo moyambo ba magazin na misala ya koteka biloko mifungula kite pona bobangi ya bobengi ya ba manifestation lelo eye etambolaki na ba réseaux sociaux kaka misala ya mikie lokola ba cabine téléphonique nde bazwaki risque ya kufungula na avenue ya commerce na commune ya Gombe na boulevard ya 30 juin kole Kanzinga Zinga ya hotel Memling, bakolo magazin bakanga ki ba porte na bango bazala ki ko banga ete ba pillé to ba panza ba magazin na bango na ntango ya ba manifestation pepo na tina ya bomoko ba boya ki ko fongola ba pneu e pelisamaki na avenue Bokassa na bokutani na yango na oyu ya commerce centre ville ezala ki na kimiate po na ba manifestation ya weekend eleki eye ezala ki ko tala ba ambassadeur na ba organisateur ba organisation internationale bilingue baye bazalaki na nkanda mingi ba betaki mabanga mpe ba tumbaki mituka ya ambassade mpe ya MONUSCO ambassade ya Côte d'Ivoire et sakolaki suni mpe mawana bango mawana yango na lolenge moko ya mituka na yango e bebisamaki na ntango ya ba manifestation mana. Nangambo na ye gouvernement ya Ekolo Congo Démocratique e pameli na makasi bizaleli mabe wana ya mobulu mpe esakoli bolukiluki mpo na bolakisi na polele ba mbeba mana bakonzi ba bengi ba diplomate ya bapaya mpe ba sali ya MONUSCO mpe lisusu bisika ya misala mpe mituka ete bikokite kobebisama. Ministre Molandi ya Premier Ministre oyo atali makambo ya bapaya mpe francophonie Christophe Lutundula Pala asalisa ki bokutani moko ya lombango lobi mokolo ya yenga sima ya sanza ya ministere na ministere ya misala ya bapaya ya Ekolo Congo Démocratique liposo ya motomolo ya MONUSCO mpe molakisi elongi ya secrétaire général ya Nations Unies Binto Keita mpe ba diplomate ya ba chancellerie ya mikili ya poto baye ba monaki bisika na bango ya misala na basali na bango ko bebisama na moko ya ba manifestation na Kinshasa eye esangani na misala ya M23 eye fundami kopesa mama boko na Kigali. Bayekoli ya bitelo ya likolo ya ituka ya Sud Kivu babandi misala ya botiki kotanga to greve ya mikolo mibale po na kotele mela bitumba ya Rwanda na nzela ya M23 na Nord Kivu pe pasi na bozangi bokengi biye bizali kotungisa na ba territoire mingi ya ituka. Bayekoli ba tindamaki na baninga na bango baye babandaki misala mina ya greve mpe ya botele meli mpo na molobeli ya bayekoli ya ituka ezali lolenge ya kosangisa makanisi na bato bazali kokufa na bitumba kobanda bamvula na Sud Kivu. Botelemeli moko elengelami na guvernora ya etuka mpo na kofunda makambo mana kobanda bibandeli ya bitumba na Nord Kivu. Mobu ya kelasi ezali kotosa malisusu te mpo na bayekoli baye babotama na etuka ya Nord Kivu ya ngonde ezali kotinda ba bolengelami ya mikolo miye mibale ya lisanga ya ba yekoli ya Sud Kivu. Pene na bayekoli ya bitelo ya mikie na sous division epe ya EPST mambasa 2 na Ituri bazali kotanga malamu te pona bitumba mbala na mbala ya ba ADF mpe na mangomba masusu ya basimba mandoki ya bisika bina. Bayekoli ebele bazali kokima na baboti na bango na ntango bitumba mpe ba kozonga ntango kimia ekozonga basusu ba kati kila asi bakonzi ya bitelo batungisa mi na mambi mana miye mizali kobangisa bayekoli mpe ba kukebi kobebisa misala ya bitelo mpene na ituka motoba ya primaire na ya secondaire mangomba ya basimba mandoki mingi mingi ba ADF ba bakisi kobanda misala ya bango uto sanza ya yambo miye mizali kotungisa bayimboka na basheferi ya babila bakwanza pe ba Matondo mingi na vino bolandi miso izari kibongo Antoine.